tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska jsem si pro vás připravil nebo pozval jsem velmi významného hosta. A tím hostem je Jan Řežáb. Dobrý den, Honzo.
Dobrý den.
A Honza je zakladatelem a majitelem společnosti JRD. A protože jsme se na začátku bavili o tom, co všechno JRD dělá, tak já si nedovolím to představit a poprosím vás teda, že byste vlastně v rychlosti řekl, čemu se všemu JRD věnuje, ať si to posluchači a diváci můžou představit. A potom společně teda budeme probírat téma dostupnosti, možná nedostupnosti a hlavně udržitelnosti bydlení tady u nás v České republice.
Tak děkuji ještě jednou za pozvání. JRD Group je společnost o 5 divizích. Všechno, co děláme, jsou věci udržitelné. To asi co nejvíc znáte je JRD Development, kde mohu snad říct, že jsme vlastně založili nebo rozběhli tady v České republice udržitelný development, kdy už opravdu toho založení před těmi rámcově 20 lety nebo první pozemek jsem si pamatuju kupoval 4. ledna 2000 a pak kvůli tomu, že ty klienti chtěli mít byt od financující banky, že se kupuje od společnosti, tak která jsem o tom založil společnost a nebylo to na fyzickou osobu. Tak od té doby opravdu děláme, každý byt má, měl vždy rekuperaci, minimální nízkoenergetický 14 let, děláme všechny byty energeticky pasivní a postupně jsme se posunuli až do nějakého zdravého bydlení. Takže to je to, co je nejvíc vidět, ten JRD Development. Pak máme divizi, která vlastně pro ten development připravuje ty velké věci, takové ty území, to je JRD Land. Máme celé čtvrti, připravujeme několik čtvrtí v Praze, v Plzni, v Boleslavi, v Brně, pak velké třeba věci na Lipně nebo některé jako rekreační celky. Asi bych to všechno po Dějovicích vyjmenoval. Takže ty to připraví, potom si to převezme development. Pak máme velkou divizi energetickou, kde investujeme do obnovitelných zdrojů energie, kdy teda stavíme energetické zdroje a pak je dále provozujeme, takže třeba máme 10% českého větru, máme fotovoltaické elektrárny v Čechách, měli jsme na Slovensku, teď máme veliké, jsme dokončili v Maďarsku a obrovské zdroje tam připravujeme nějaké další větrné a fotovoltaické. Takže to je Energo, pak máme Invest, kde investujeme do těch nemovitostí a energetických zdrojů, které jsme a držíme tam vlastně ty portfolia. A poslední je divize Plazma, kde máme takový zajímavý startup, kdy plazmovou gazifikací v reaktorech přetváříme odpady v milisekundách na atomy a tím vlastně rozkládáme hmotu na tu nejmenší částice atomovou a zbavujeme vlastně se těch úplně nejhorších odpadů, jaké si představíte. A tento, řekl bych, už pokročilý startup, ale opravdu veliký, tak by, pokud by se to teď podařilo uvést do průmyslové produkce, vlastně vyřešil nakládání s těmi nejhoršími odpady a vlastně to nemá ani komín, prostě rozloží to hmotu, část je šutr, anorganická část je energeticky využitelný plyn. Takže to je ta poslední, pátá divize, ale jak říkám, všechno jsou to věci, které pomáhají jak obecně společnosti, tak ty jednotlivé obory posouvat k nějaké obecné udržitelnosti.
Super, to je přesně důvod, proč jsem si vás pozval, protože o udržitelnosti nejenom, že umíte mluvit, ale vy se jí věnujete vlastně celý profesní život a já JRD sleduju delší dobu a vlastně se mi líbí ty projekty a proto jsem byl rád, že jsme se domluvili vlastně na natáčení. Pojďme se teda podívat na situaci na českém realitním trhu, protože vám to nemusím vyprávět, jo, ale ceny nemovitostí dlouhodobě relativně významně rostou a dneska se k tomu přidaly drahý úrokový sazby, takže drahý hypotéky. Spousta mladých Čechů by chtěla bydlet ve vlastním a když dělala, myslím, hypoteční banka teďka nedávno průzkum, tak z toho vyplynulo, že snad přes 30% těch dotazovaných mladých lidí by v dohledný době, fakt jako roka, třeba chtěla kupovat nemovitost. A já už bohužel dneska vím, že to jako nebude pro ně reálné. Za prvý na to nebudou dosahovat bonitně a za druhý ani takový množství nemovitostí k prodeji pravděpodobně nebude. Tak jak vy vnímáte tu současnou situaci realitní?
asi tak, jak jste to popisoval, já si myslím, že ten problém té dostupnosti obecně bydlení nebo toho, že se dá pořizovat, buď to, ale já bych to jako nechtěl zužovat na to vlastnické bydlení, ale i třeba jako nájemní, které to si asi pojďme potom jako oddělit zvláště tuhle tu problematiku současnou i jakoby aktuálně, tak je to obrovský dluh z minula, kdy to téma, které vlastně v minulosti bylo, že všichni politici a obecně celá společnost byla razantně proti jakékoliv výstavbě. A to nás prostě tohleto dobíhá, protože my potřebujeme přirozeně obnovovat bytový fond. Potom si uvědomíme, že se hodně změnila společnost v tom, jak lidé žijí, myšleno tím, kolika jsou členy domácnosti. Oni se prostě zmenšují to množství obyvatelů jednoho bytu. Prostě žijeme více single, nebo větší procento jich je single, a to a od mladých až po staré, nebo promiňte, jako po starší generaci. Tak to je, což je zajímavé, že to opravdu není jako problematika jenom jako mladých lidí, ale opravdu i té starší generace. A tohle to všechno dopadá na to, že ten bytový fond je potřeba, aby pořád se lehce zvětšoval a zároveň obnovoval. A to se tady vznikla obrovská díra, kdy se prostě nepovolovaly vůbec stavby z mnoha různých důvodů a zároveň politici si na tom dělali politické body, my jsme něco zakázali nebo nepovolili a většinou to bylo, řekl bych, protiprávně.
A jakože bojovali proti těm velkým zlým developerům, který vlastně chtějí ryžovat ty peníze.
No já myslím, že obecně proti jakékoliv výstavbě. Nemusíme to ani takhle jako nazývat, ale to a zároveň nic nečinili. Protože jestli řekněme i politik a politická reprezentace, vedení samosprávy města obcí mají zodpovědnost za to, že tuto činnost dělají. Já neříkám, že ji mají dělat úplně, ale mají ji zajišťovat.
Jasně.
Já si nemyslím, že má každá malá obec nebo i střední obec, vyjma těch úplně největších, si myslím, že možná těch 2, 3, 4, 5 největších měst může mít nějakou, řekněme, jako developerskou odnož nebo nějakou odbornost si držet, ale ty ostatní ne. Ty se prostě mají obrátit na ty odborníky na trhu, ať jsou to v těch jednotlivých oblastech developři, architekti, projektanti a s nimi kooperovat a zajišťovat to, že ta jejich odpovědnost za to, že oni dělají i tu obecní výstavbu, je. A tohle se vůbec nedělo. To je absolutně marginální věc, že by obce tady za posledních 20 let něco postavili.
No jasně.
Takže tohle to všechno nás teďko doběhlo a najednou jsme z toho v šoku, ale ono to opravdu není jako záležitost dnešních dnů. To jsou ty desetiletí zpátky, kdy jsme se zejména té nové výstavby bránili.
Tak tady je vlastně problém i v tom, nebo problém, prostě je to jako situace, že lidi už nechtějí tolik bydlet na tom venkově, stahujou se vlastně k těm velkým městům nebo do velkých měst. Minimálně tady v Praze, že jo, tak ta poptávka po nemovitostech je obrovská. Právě z řad lidí z celé České republiky, z ciziny. No a ta výstavba tady není dostatečná. Já jsem z Plzně, tam je to naprosto stejný scénář.
Já jsem taky z Plzně, tak
jo, že to víte.
To mám rád, Plzeňsko. Ale je otázka, že ta migrace do měst je, a u Prahy na to jsou i čísla, já bohužel neznám je úplně z hlavy, ale pamatuju si, že teďko pan teda radní Hlaváček nechal udělat ty anonymizovaná mobilní data jako mobilních operátorů, kdy ten denní dojezd do Prahy jsou vyšší 100 tisíc, já myslím, to bylo 300 nebo 400 tisíc lidí, kteří denně ze Středočeského kraje do Prahy dojíždí. A to je úplně špatně, že jo?
No jasně.
A my obrovská zátěž té infrastruktury, ty zácpy. A když se podíváte na příměstské vlaky, tak ty jsou v podstatě úplně plné. Jako vlastně nám nestačí kapacita ani těch příměstských tratí. A to je to, že se vlastně tady dělali ty satelity a lidé vlastně nedosáhnou na to a není podporovaná výstavba v Praze, když se bavíme teda o Praze. A tím se dostávají do vzdálenějších obcí a městeček, protože tam je levněji, samozřejmě ten okruh, čím více vzdalujete, tak je levnější. A dostupnost, nebo prostě ta cena toho bydlení, ale zároveň tím obrovsky zatěžujete tu infrastrukturu, životní prostředí, jak jezdíte autem, sami tím trpíte, že vlastně sedíte hodiny denně v autě a je to opravdu strašný. A ono se to teda trošku rozšířilo, jo? Když se podíváme na vlak, tak najednou v Ústí jste teď, myslím, do půl hodiny, V Plzni jste pod hodinu, v Kolíně jste, jsem to jel, tam, tak nějaká půl hodina nebo ani ne, a najednou ta dostupnost, najednou v Hradci jste taky za hodinu, a to jsou vlastně snesitelné časy. Jo? Když si to vezmete, když někdo si sedne do auta 15 km za Prahou, tak to pro něj je hodina. Ale on to zvládne právě, rychlejiš to zvládne z toho Ústí. Tak najednou se vlastně tohle to posunulo. Některé developerské firmy do toho jdou i stylem, že najednou nakupují projekty v těchto oblastech, ale tím se to zase trochu zhoršuje. Jo, vlastně, že najednou se tady zvětšujeme ten tlak zase na to, že ti lidé budou dojíždět. Takže správně je, nejekologičtější a nejekonomičtější je tam, kde město nebo obecně to asi město vybudovalo infrastrukturu a ty uzly dopravní, tak tam přímo u toho dopravního uzlu, to znamená stanice metra, přestupní body, tramvajové zastávky, tak tam má být ta nejvyšší výstavba, tam mají být opravdu v fuzovkách mrakodrapy a takhle se to má rozšiřovat do té krajiny. A rozhodně, prosím, jako pro mě je opravdu sprosté slovo, když někdo řekne, tady máme zastávku, bude tady nová zastávka metra, nevím, Nové Dvory, a tady by měl být park. No tak to, prosím, je zvěrstvo. Jo, to je opravdu zločin, tam má být ten mrakodrap, postupně se to rozšiřovat, ale ty 2-3 kilometry zatím, kde už není ta docházková vzdálenost, tam už mají ty rodinné domky, parčíky a podobně. Jo, takže to je ten můj pohled na to, jak by měla ta, a doufám, že je správný, jak by měla ta výstavba být, mít z hlediska hustoty, kde by měla být, a to by odlehčilo strašně v tím všem v zácpám a dojíždění a strávení života v dopravních prostředcích.
Rozumím. To ono je vidět, že v tom západním světě už se tohle děje, že ty centra měst jsou jako velmi často jako vysoký ty výstavby a pak se to právě snižuje, čím dál člověk je od toho centra. Mně se v tomhle třeba strašně líbí Atlanta. To je nádherný město, který má to centrum jenom relativně jako malý, vysoký. A přesně pak to jde přes nějaký menší jako výškový budovy, až se člověk dostane pár kilometrů od centra, tam jsou všude už jenom rodinný domky a všude zeleň. Jo, Atlanta je jedno z nejzelenějších měst v Americe. A my jsme asi ještě od toho jako na míle daleko tady, no, minimálně i tou filozofií, tím přemýšlením.
No já takový, jako, jak říkám, zvěrstvo, tak je, když se dělá ten parkour metr, ale takový zajímavý příklad je, když se někdo chlubí, že si udělal energetický pasivní dům, tak já se ho zeptám, a kde ho máš? A on mi řekne, no tady někde 25 km za Prahu, bydlím v takovým jako vesničce, nebo u nějaký vesničky rozparcelovali. No tak to je prosím taky strašný. To prostě to, že já taky bydlím v bytovém domě a prostě když bydlíte v bytovém, jakmile jakémkoliv bytovém domě, ale i v paneláku, tak jste prostě xkrát ekologičtější než ten člověk, který si postaví pasivní dům někde 20-30 kilometrů za tím městem, protože on každý den musí jezdit nejenom do práce, ale děti někam vozí, nákupy, všechno si zajišťuje tím autem a to prostě nikdy nedožene.
Rozumím. A většina lidí ještě nemá elektromobil a tam tak se ještě můžeme bavit.
Ani ten elektromobil, to nedotáhne, je. Tento jenom jako lokálně odsune tu emisi z toho místa, kde ten elektromobil je, tam, kde se produkuje ta elektřina. Já jsem teda už zase 8 let, myslím, že jezdím elektromobilem jenom, a takže o tom můžu asi taky dlouze vyprávět, ale to je asi jiná kapitola.
Necháme na jiný podcast. Dobře, pojďme se teda podívat na tu dostupnost. Jo? Teď jsme se bavili o tom, že to bydlení dostupný pro ty mladé, nebo obecně jako pro lidi, jakoby tolik není, protože chybí, tak jaký je v tomhle tom výhled pro ty mladí lidi? Protože obecně chtějí všichni bydlet, no, většina Čechů, mladých, chce bydlet ve vlastním. Pořád to tady máme nějakým stylem zakořeněn. A vzhledem tomu, kam šly ty ceny nemovitostí, tak to není úplně udržitelné, protože ty mladí lidi na to už ty peníze přestávají mít. Nebo já nevím, jestli to vy vnímáte i z pozice toho developera. Jo?
Já se snažím vnímat, už jsem jako střední generace, tak snažím se vnímat ty posuny ve společnosti a já s tímhletím nesouhlasím. Okay. Já si myslím, že ty opravdu ta nejmladší generace nebo i ta jako rámcově do těch 30 let, tak se strašně posouvá a to vlastnictví trochu jako zatěžuje. Že tím jako to, z toho nechci utíkat z té otázky, ale myslím si, že tato ta preambule v tom, že všichni chtějí bydlet vlastním, opravdu už není. Jo. Hodně se to tam je potom ta výhoda toho pro ty uživatele, kteří bydlí v nějakém nájemním nebo nějakém sdíleném bydlení a nebo je v tom, že prostě nemusí se o ty věci starat a chtějí mít tu volnost. A ono to umožňuje tu volnost. Ono, já si pomoct, takže to je jakoby jeden jako než začneme, než se k tomu dostaneme. A pak je to vlastně ta obecná, teďko ten posun v tom toho sharingu. Já tomu říkám sharing všeho.
Okay.
Že nemusíte se starat o ty věci, někde se sdílí. Vlastně to je i nějaký ekologičtější trochu přístup, že to jedno auto má x uživatelů, má to samozřejmě své jiné problematiky, ale myslím si, že tenhle ten posun ve společnosti nastal a měli bychom ho nějakým způsobem reflektovat. A to si myslím, že je částečně toho, je nějaká reflekce toho, že by se mělo více přemýšlet o tom, že ta nastupující generace si chce větší podíl nebo menší podíl vlastně toho vlastnického, protože to je velký závazek a on vás jako zaváže na dlouhou hypotékou a já jsem si pamatuju, asi ve 30 jsem si počítal, kolikrát jsem se stěhoval, bylo to 11krát. Takže to je pravdu, když si to představíte...
Já to mám podobně, je to šílený teda podobně.
To přesně jde proti tomu, co tady říkáme, že by všichni chtěli bydlet ve vlastním. Ono vás to potom zamkne a nemůžete se rozvíjet a já mám takovou teorii, že každých 7 let se mění rodinná situace. Dospěje někdo, odejde z rodiny, pak si najde partnera, bydlí spolu, pak se žení, pak mají děti a mění se ty potřeby, pak se někdo rozvádí, někdo bohužel umře. A opravdu se to mění a když to opravdu sleduju těch známých a těch i našich klientech, jako kterých opravdu ze začátku jsem znal všechny, tak to tam vidíte, jak se tahle ta situace mění a jak je někdy třeba to vlastnictví by to jako v tomto omezuje a zesložiťuje tím tu situaci toho přizpůsobení vlastně tý situace toho bydlení jejich životu.
Rozumím.
No, tak jsem to hodně v té strany.
To je v pohodě. Protože já když se na to podívám jako z mýho pohledu, mě je 33 a vlastně většina těch mých jako známých kamarádů, tak buď už vlastní bydlení má, anebo ho minimálně jako chtějí. A možná ta generace těch lidí, kterým je teďka okolo 20, už o tom přemýšlí jinak. A teď mě napadá jako dva úhly pohledu. Jo. Jestli o tom přemýšlí jinak, protože už se něco posunulo, a nebo o tom přemýšlí jinak, protože vlastně nemají jinou možnost jít do toho nájmu. On v těch 20 asi jako to ani jinak nejde, protože pokud nemám to zázemí té rodiny, která to za mě vyřešila do té doby, tak já dneska nemám asi ty příjmy, nebo většina těch lidí nemá ty příjmy, jsou třeba ještě na těch vysokých školách a podobně. Ale když mi bude 25, tak já kdybych to vlastně bydlení chtěl, tak já na něj stejně nedosáhnu v současné chvíli.
Ne, tak jsou tam obě tyhle ty... Oba tyto důvody. Jedno je domnívám se, ten posun generační. A myslím si, že v těch světových metropolích nebo těch evropských metropolích, když cestujete, tak to vidíte, že ta kultura se posouvá, je to i tady, že ty mladí lidé žijou trošku už jinak. Jo?
Posouvá se, protože ty lidi nemají jinou možnost, nebo se posouvá, protože se vyvíjí vlastně ten způsob?
Já to spíš vidím, že se posouvá prostě způsob žití. Jo. Já když se podívám i na sebe, na každého z nás, jak žil před 5, 10 lety, no tak to jsme byli jsme úplně lidé. Já teďko tady mám mobil, tam ten používám, koukám 2 až 3 hodiny denně, že? Protože všechno tam máte, jasně. Co vám pomáhá k životu, tehdy to tam nebylo téměř nic, jenom maximálně červený, zelený tlačítko. Tady mám nějaký zápisník, mám počítač, jo? Mám auto na elektriku, tady si zmačknu, no, tak ten život je úplně jiný. Hmm. A to všechno se posouvá až do toho, vlastně jak máte mít, a to bydlení je v tomto úplně jako rigidní. To se strašně těžko mění. Jak to... z hlediska toho, v čem bydlíte, jako jak je velké a tak, ale i jako tu vybaveností a to. Takže v tomto si myslím, že jsme prostě dotlačeni dobou do jiného způsobu života. A teď jsme to viděli v covidu a jak lidi jsou doma najednou, teď zkouší fungovat doma jako z kanceláří, teď to nejde úplně, jak vám ty děti lezou po hlavě, nesoustředíte se, takže nějaké nadšení zase z toho prchává, ale tam ta společnost se furt mění, přizpůsobuje se teďko hrozně rychle a to my nemůžeme jako ty stavby tak rychle přizpůsobovat, protože my mám tady třeba naproti jednu stavbu, nebo stavbu to není, pozemek, který jsem kupoval dřív, než se narodil můj syn, ten první syn, kterému je 15.
Jo.
a dodnes nemám územní rozhodnutí a všechny vyjadřovačky jsou kladné. Takže průměrná doba stavby, nebo takhle, záměru třeba je nějakých 7 až 10 let a to prostě to, co jsme dělali před 10 lety, projektovali, tak teď jsme dostavujeme, to je trošku divný, že jo?
Jasně, no, to nedává
takže
smysl.
Tenhle ten vliv tam je a ten druhý je samozřejmě ten, na který se asi teď jako směřujeme, že jsme se posunuli strašně omezenou nabídkou do toho, že nám ta poptávka to vyhnala ty ceny takhle vysoko a s tím v krátkém čase asi těžko něco naděláme.
No a jaká je teda budoucnost? Jak vlastně z tady toho ven?
No jediné řešení, které je reálné, protože žádné politické řešení nebo nějaké omezování trhu něco podobného opravdu nemůže zafungovat, je, že se zvýší ta nabídka. Hmm. No a ta se může zvýšit jedině tak, že se začnou povolovat stavby, že budou reálně otevřené jako územní plány a budeme stavit. A zase si řekněme, my na tom nejsme tak jako špatně z hlediska toho, jak se nám vyvíjí populace. Tady máme pořád stejný obyvatel, to jsou drobné změny. Hmm. Jo, když se podívejte se na jiné státy, vůbec rozvojový svět a podobně, tam se staví jak o život.
A stejně to nestačí.
A stejně to nestačí, ale tam opravdu se zvyšuje razantně počet obyvatel. Tady no, se nám vůbec nezvyšuje a my tady máme problém, takovéhle problémy. To je jako škoda, že v takhle malém měřítku nejsme schopni zajistit to, abychom těch, když se bojím, obytech nebo obecně i jiných stavbách, jich měli dost, protože to není zas tak jako složité. Takže posunout to od toho, že umožníme tu výstavbu, že ji nebudeme brzdit, protože přijdete a změníme ten stavební zákon, přijdete do ostatních států, Německa, Chorvatska, Polska, tam na vás kouká jak na blázny, vůbec neví, o čem mluvíme, že tady povolujeme stavby nějak jako díl než půl roku. Tam prostě si koupíte pozemek, nakreslíte a když projektant tam dá, nebo architekt kulatý razítko, že on je ten odborník a všechno udělal správně, dá to na úřad do půl roku, máte stavební povolení. Tady vůbec mi tady jako ty zahraniční investiční firmy vůbec nerozumí tomu, co my tady jako plánujeme nějakých 5-7 let na povolení a že na to vlastně držíme ty peníze, jak to investujeme, to pro ně je úplně cizí písnička. Takže tohle to je, musíme umožnit a reálně realizovat, ale to, já se omlouvám, ale to není záležitost roku, dvou, tří, pěti. To je fakt spíš desetiletí, protože než to nastartujeme, nemáme teď ještě ani nemáme územní plány, nemáme stavební zákon a než ty rozběhneme ty všechny procesy tak a dokončíme ty stavby, tak to je fakt jako optimisticky v 7-10 let.
A je to o tom, že chybí, já nevím, politický zadání, nebo že ty politici tohle, protože vlastně tím by mohli oni sbírat i ty body, že jo?
No teď najednou. Teďko se najednou ukazuje ta krize a už si všichni začínají uvědomovat, že to je tím, že házeli obecně tím stavařům klacky pod nohy. A když to řeknu takhle opravdu jen jako jednoduše. Jo, ale no, obec, ale celá společnost tak byla on ten NIMBY efekt, že nestavte na mém dvorečku. To tam jako v těch lidech pořád je. Jo, ale začínají už jako přemýšlet, jo, ten nájem je šílený. Já nemám moje děti už vůbec nikam nepůjdu, takže jako lidi o tom tak přemýšlí, ale stejně jako nechtějí, aby se vedle stavilo, i když máte stavební pozemek a máte právo tam stavět. Takže je to jako těžké, ale musím říct, že nebo my jsme s tím nikdy neměli nějaký zásadní problém, ale jako vím, že obecně na trhu to je těžké získat povolení, ale my, jak jsme takový jako doufám vstřícnější nebo dodržujeme všechny předpisy a nikde nic netlačíme na sílu a snažíme se opravdu ty území dělat jak opravdu krásných žití ty baráky samozřejmě, tak nám to běží docela plynule a těch projektů máme vyšší desítky. Jo, nemáme jenom
realizovaných.
No, to je jedna z taky z filozofií, které držíme, že každá ta naše divize má mnoho desítek projektů, takže tam je obrovská diverzifikace. Jo. V developmentu je přes 30 projektů, v Landu asi 40, v Energu taky přes 100 projektů máme celkově. Takže tím potom nemáte takovej vnitřní tlak, tohle musí teď dopadnout.
Jasně.
Ale ono to běží nějak potom tak jako plynulej.
Okay. To je potom jste mě navedl na jednu otázku ještě, ale tu nechám na pozdějiš. Jaká je teda filozofie vůbec společnosti ERD? Co, řekněme developmentu jako ohledně výstavby. Jo? Protože mně se to líbí, ale já bych to nepopsal tak hezky, tak jestli to nám ostatním představíte.
No, moje zadání od majitele managementu je takové, že mají stavět domy s maximální environmentalitou, udržitelností, to znamená s nejmenším dopadem na životní prostředí. Zároveň co nejzdravější, aby ty obyvatelé se jim tam co nejlépe žilo, ale i poté opravdu, když to bavíme po vědecké stránce, poté v oblasti toho zdraví. A aby to mělo co nejlepší dopad na společnost a ten obor. A pak až někde, a když tuto budeme dělat tuhle ty věci co nejlépe v dané chvíli, samozřejmě můžete si dovolit jenom něco, protože ty třeba po ekonomické stránce i ty technologie a všechno se vyvíjí, tak říkám, že potom budeme dosahovat zisku. A já si myslím, že ty zisky, které, nebo ta ekonomika těch projektů a obecně celé společnosti naší firmy je podobná jako všech ostatních na trhu. A opravdu dupu na to, aby toto zadání, ta developerské části naplňovala.
OK. Co teda ty lidi od vás můžou očekávat? Když bych si chtěl koupit teda byt třeba v projektu od JRD, tak na co se mám vlastně připravit? Jo? Co je tam ta přidaná hodnota? Já vím, že možná ty dotazy dostáváte často.
Základ je to, že ten klient, který přijde, to má jako radost. My to chápeme, že to samozřejmě pro něj je velmi těžké rozhodnutí. Přijde většinou svých úspor a ten závazek nějaké hypotéky činí pomalu na celý život a opravdu do velkého rizika. Ale dostává maximální službu a maximální komfort toho průvodcovství vlastně tím celým procesem koupy bytu. Protože většinu ten byt kupujete v nějakém stádiu procesu přípravy toho projektu. Jasně. My začínáme prodávat po nabytí právní moci územního rozhodnutí a postupně vlastně uvolňujeme byty do prodeje v průběhu celého projektu. Takže je to ten komfort toho klienta, aby ten stres z něj opadl, protože on to má opravdu, opravdu těžké. Snažíme se maximálně přizpůsobovat ten, aby si mohl přizpůsobit ten i standard toho bytu, takže klientské změny jsou poměrně rozsáhle umožňovány. A co od nás jako potom je takového jakoby rozdílového, je asi ten maximální tlak na tu udržitelnost, to znamená, ty domy jsou energeticky pasivní, což znamená, že mají opravdu minimální nároky na vytápění. Jsou klienti, kteří netopili téměř nikdy. Mám tam kolegu, ten jsem se optal, ten po třech sezónách mi řekl, že topil 3 dny, když jim nestačilo návštěvě 22 stupňů já taky jsem téměř nikdy nezatopil opravdu v ložnicích. Nízký náklad na vytápění, bych řekl. Když to půjdeme potom, to je základ, protože děláme ty domy. Ono to, když popíšu ty technické zjednodušeně, jsou více zateplené, mají velmi kvalitní okna, jsou neprůvzdušné, to je opravdu složité, jako udělat by ten byt byl neprůvzdušný, aby tam, když ono se nezdá, až fouká vítr, tam fouká jakoby zima. Ale zase potom doplňujeme, každý byt má to větrání z rekuperací, že se nemusíte starat o otvírání oken, o čerstvý vzduch a můžete si otvírat, jak chcete, ale máte zajištěný ten komfort toho čerstvého vzduchu a hlavně toho zdravého prostředí, protože vlastně většinu toho zdravého prostředí v tom bytě vám zajistí to větrání nucené, které vám zajistí, že tam pořád je vyměňovaný vzduch a tím tam nemáte vysoké hodnoty CO2, ale i mnoha dalších a dalších nezdravých látek. Věnujeme i těkavým látkám, které nejsou ještě vlastně to popsány ani v normách. Takže to je ta složka vytápění, pak se snažíme pokud možno obnovitelnými zdroji doplňovat ohřev teplé užitkové vody, to znamená nějaká různá tepelná čerpadla. Snažíme se doplňovat fotovoltaické panely pro ponopek těch střech, u těch vyšších domů vám zbývá málo, kam to umístit, tu fotovoltaiku. Takže máme různá zajímavá řešení, která využijí tu produkci té fotovoltaiky vlastně veškerou tu produkci v tom domě. Myslím si, že ty domy a okolí jsou nadstandardně zelené. Máme třeba vlastně už asi 12 let, máme lesní školku ve Vlašimi, kde pěstujeme 10 tisíce rostlin dopředu, koupíme pozemek, řekneme si přibližně, kolik tam bude toho, ty různých typů zeleně, nakoupíme, vypěstujeme. Máme už jako pěkný, že po půl roce říkáte si, ten barák už tady stojí asi 10 let, protože už to je jako zarostlý. Takže to je zeleň. My se snažíme přemýšlet ty lidi, aby když se nastěhují, tak aby okamžitě mohli jako zažít takový ten sousedský život a tak. Takže jim děláme takový sousedský setkání. Snažíme se mít v těch projektech komunitní zahrádky, ne, ty hřišťátka, komunitní zahrádky, takovéhle věci, aby ty lidi vlastně byli jako hodně přitažený k sobě nějakým sdílením něčeho, nějakých zážitků nebo toho, jak si co vyprodukujou. A ono jim tam strašně, to jim to pomůže v tom začátku, v takových těch hledání těch sousedských vazeb a tak.
Socializace tam na místě.
To je fakt skvělý. To myslím, a je to teda hodně, hodně práce a těžko se to jako zhmotňuje nebo nějak vyčísluje, ale na to máme celé oddělení, které se stará jenom vlastně o takové, to vlastně tu, jak říkáte, socializaci možná těch klientů. A jsou to i vlastně nastavení toho, jak nejenom jak ty noví klienti, ale jak se propojí do té komunity okolo. Takže my třeba, když děláme třeba tu komunitní zahrádku, tak tam necháme nějaký políčka pro ty sousedy, kteří jsou z nějakého paneláku naproti a oni pak je tam, jsou jako vlastně, už to není náplava tolik. Jako.
Okay,
takže to je, to je tohle, co bych ještě tak zmínil. No, architektura, parter, věnujeme se hodně, hodně interiéru vlastně těch společných prostor, máme na to speciální designéry, i takovou identifikaci s tím každým vchodem. Děláme tomu, buď to jsou nazvaný podle třeba stromu, třeba máme, tady si pamatuju v Malešicích, to je třeba každý vchod je podle nějakého stromu, ten strom se vezme, jak tady máte, tohle je asi ořech, myslím, tak vezmete vlastně, když to je třeba ořech, to nazveme, tak ten ořech se potom propíše ve vstupu do nějakých materiálů v obkladových, nebo se z toho udělá lavička, vepředu zasadíme ořech, dáme tam k tomu nějaký piktogram, pak je orientační systém v tom areálu a ty lidi se zase s tím líp jakoby zblíží a líp se tam funguje, než když to je Malešická 23/5A, jo, tak jasně. To je úplně co jiného, než řeknete, jo, tam v ořechu, jo, tak...
To je hezký. To je zajímavý i marketing v zásadě.
Jo, to opravdu to dobře funguje. Já ještě bydlím v nějakém lomenu D a to je jako opravdu blbý, jo, takže to jsme ještě neudělali tehdy, ale teď už to funguje o hodně lépe. Děláme takové různé jakoby setkávací místečka okolo toho projektu, pak třeba grilovací, teď mě tam jako zavělo, že tam třeba máte grilovací místo už s tím grillem, máte, a vedle toho jsou třeba takhle už vypěstované belinky, takže ten člověk tam už jako přijde a má tam už jako, už si tam opravdu může jako vařit. Děláme soutěže třeba pro architekty mladý, jako teda myslím, že z fakulty, aby si udělali nějaké první realizace, tak třeba tyhle ty menší stavby se realizují podle soutěží těch študáků.
No to je hezký.
No je to hrozně moc, jak se bych tady mohl
povědět. Jsme hypotéka, co financování třeba pro ty lidi? Pomáháte zajišťovat, máte nějakou divizi na to?
Ano, děláme vždycky výběrové řízení, nevím, jestli to na každý projekt, nebo to přesně jako neřídím, ale vím, že děláme výběrová řízení na ty naše hypoteční poradce nebo jak brokery. A pomáháme těm klientům i dosahovat jako lepších sazeb nebo vůbec obecně podmínek financování. Ona někdy to je, já tuhle tu profesi hodně uznávám, mám taky svého osobního hypotečního poradce, taky mám nějakou hypotéku nebo rodina a jsem vždycky s ní úplně nadšený, vždycky si říkám, jak jsi to dokázal, protože se to vymyká i podle mě tím standardním, jako, kdybych to vzal podle kolonek, tak by se to nikam nevešlo, ale on tam zvládne věci, který si myslím, že jsou někdy až jako mimo vlastně měřítka. Takže tuhle profesi mám rád v tom, že když tam je ten kvalitní hypoteční broker, který přemýšlí a je kreativní, tak to hodně pomáhá tomu klientovi a uspoří mu to spoustu peněz, nebo si může pořídit o, nevím, menší pokoj navíc. Jako,
je to tak, no. Spousta lidí má problém s bonitou a když ten člověk tomu fakt rozumí, tak je schopný vymyslet řešení, který nejde standardně podle metodiky, ale v té bance víme, že jsou třeba průchozí. Super, takže benefitů je poměrně dost. Pojďme se přesunout zase zpátky teda do obecního tématu. Aha. To znamená, když vstanu to na sebe, budu chtít tady v Praze koupit teda novou stavbu z developerského projektu, rozkliknu si nějaký S-reality, uvidím tam 25, 20, 30 projektů, tak jak se v tom mám začít orientovat? Řekněme, nebudu brát to, že jako lokalita a tak, to bych teďka vzal úplně bokem, ale jak si vlastně jako zkontrolovat, že ten developer je kvalitní, že ten projekt je kvalitní, jak já jako vlastně člověk z toho retailu, který tomu nerozumí, si mám udělat takový předvýběr, než třeba se spojím s nějakým odborníkem?
No, myslím, že není dobré koukat se jenom si tady vyberu nějaký obrázek nějakého projektu, tak jako myslím, že je potřeba tomu dát více času z hlediska jakoby takovýmho studování těch referencí. Jo, to znamená, já si najdu ten projekt, najdu si tam ty, srovnal bych si ty vybavenosti, to je tak složitý, vytisknu si, z čeho se ten každý byt jako vyskládá, co tam je. A ono to, na to přijdete, že tam někde to je malým písmem, někde tam skoro nikdo nic neuvádí, nebo jsou je to tam jako zakrytý, tak když čím jakoby to lépe popsaný, to si myslím, že je takové jako serióznější, že hned to jako uvidíte, že dokážete si lépe představit třeba
nemusím
tu vybavenost toho jestli bytu. Pak prošli jsme si teďko celý trh takzvaným jako downsizingem.
Jasně.
Což znamená, že dřív se dělali dvoupokové byty 55 metrů, teďko přes 50 metrů už je to pomalu jako špatně navržené jako pro developera. Jo. Ale vlastně i pro toho klienta trošku, protože vlastně ty on často nechce platit ty metry navíc, ale pak bych se soustředil na to, jestli opravdu, když se budu koukat na dvoupokojový byt, bude mít 38 metrů, jestli jsem v tom schopen žít. Takže to je takové upozornění, že teď jsme se dostali hodně na hranu, já už bych nechtěl v některých těch bytech jako reálně fungovat. Takže to je ještě taková jakoby poznámka. Pak bych se díval i na ten celý dům, nejenom jako na ten konkrétní byt, ale podíval se, jak vypadá patro, jestli na tom patře není 15 bytů, jak to, kde je orientován v tom areálu, kam. A opravdu si nechal si, není zase tak složité, aby developer měl připraveno opravdu výhled z každého okna dronem. Jo. Tak opravdu vědět, kam se konkrétně koukám. Uvědomil si, jestli třeba světové strany mi vyhovujou. Jestli žiju tak, že přichází domů až večer a všichni ti jako se říká, západ je nejlepší strana. Já si myslím, že to je nesmysl, protože když přijdu domů a většinu roku pak tam zápasím s tím, že to sluníčko je vodorovně a svítí mi dovnitř a já si tam musím tím něco začlaňovat a vlastně pak ve nevidím, protože tam mám strašný vedro, tak si myslím, že třeba západ je přeceňovaná,
zajímavá myšlenka.
Přeceňovaná světová strana. No a pak bych se hodně věnoval, a samozřejmě okolí, jako když už se dostanu k tomu, že mě zajímá ten konkrétní projekt, tak já vždycky, když kupuju nějaký areál nebo nějaký nemovitosti větší, nebo vlastně cokoliv, tak řeším, že potřeba tam, než tam přijedu v jednu odpoledne ve středu, když jsem v pracovní době a teď tam vlastně vidím, jak to tam vypadá, ale já se tam potřebuju dostat reálně, kdy tam potom ta daná činnost, jestli je to kancelář, nebo jestli to je, jestli to je byt, funguju. To znamená, ubytové areálu mi to zajímá, jak už toho klienta, mě to zajímá odpoledne, jak to tam funguje, tak se tam dvakrát v týdnu zastavit odpoledne, přijít tam v pátek odpoledne, když jsou nějaké špičky, přijít tam v neděli odpoledne, během víkendu, vidět, jestli tam vedle někdo, promiňte, já se nemám nic proti drůbeži, ale jestli prostě třeba nesnáším kohouty, tak prostě tam, jestli tam nemá někdo velkou drůbežárnu a nemá tam pět kohoutů a ty tam řvou. Tak takovýhle věci si tam vlastně už to u toho konkrétního projektu ošahat. No ale pak by se ještě hodně věnoval tomu takové té, jako aby to nebyly sliby chyby. To znamená, prošel bych si reálně opravdu fyzicky projekty toho daného developera, nebo stavebníka, který něco zrealizoval předtím. Když bude první stavba, druhá, třetí, tak bych byl malinko opatrný a prošel si i nějakého historické ty a zeptal, a za prvý se tam podíval a viděl, že mi to jako sedí, že ten styl a to, ta kvalita po těch letech, když tam nějaký lidi bydlí, že je opravdu, že já si to nekupuju jako na rok, dva, nebo to musí vydržet desítky let, takže tam vidím a jsou opravdu stavby, které se po 10 letech rekonstruují. Jo, a takže bych se podíval sám, jak to vidím. A pak se nestydět, tam prostě někoho potkám, tak se zeptám, prosím vás, jak se vám to bydlí, jaký byl ten proces s tím prodávajícím, ten developer, jak se k vám choval, bylo to v poho, jo, takže tohle to, ale je tomu potřeba věnovat čas a ono se to strašně vrátí. Jo.
To jsou super tipy, fakt.
No já to činím takhle jako sám, když něco nebo moji třeba příbuzní nebo známí takhle pořizují. A pak si myslím, že je hrozně fajn, pokud nejsem stavář, tak si najít nějakého kámoše, stavaře, kterému věřím, že je fakt dobrý stavař, anebo minimálně realiťák. Já bych trošku výčel k tomu stavařovi.
Jasně.
A řekl, hele, pojď mi, protože ty rozdíly jsou opravdu obrovské v té produkci, a teď si přiznejme, teď se prodá úplně všechno. Teď jako kdyby se každý úplně, omlouvám se tady, diváku, vyprdnul na to, co tam realizuje, tak stejně si ty klienti koupí všechno. Jo. Takže teď vlastně nikdo na kvalitu koukat nemusí. Já neříkám, že se něco děje zvláštního, ale prostě nemusíte vlastně, jako kdyby jsme to sundali o dvě třídy níž, tu kvalitu toho produktu teďko,
tak to nikdo nepozná.
Tak každý se to rád koupí. Jo. Neříkám, to nepozná, ale rád se to koupí.
Okay, to je lepší definice.
To znamená, vzal bych si stavaře, jak na to, aby mi posoudil ten konkrétní projekt, u který už se zajímám, a třeba mi k tomu řekne, ono toho moc nezměním, ale třeba mi řekne, hele, tyjo, tadyhle, já nevím, není tam to větrání, třeba to je jako téma, jako, který si myslím, že je to zdraví jako zásadní. A teď vám, že ani dobu říká, tak si tam odevřete kličku okýnka, no tak to je blbost, jo, to opravdu neuděláte. Já na chalupě mám větrání, nemám a trpím, mám furt tam, mám tam nějaký korkový špunty, strkám do okyn, abych si vyvětral, jo, v noci. A pak máme se zima, nebo vás se budí ty kohouti, protože si to nezavřete, jo, nebo nějaký auta okolo.
Jasně.
A pak bych se vzal i nejenom na ten stávající projekt, ale i na ty minulé. A tam bych prošel a zeptal se, jak pak byla dlouhá záruční lhůta, řekl na 2 roky, 3 roky. A řekl, a co když se tam měli třeba problém po 4 letech? Tak uvidíte, jak ten developer nebo ten, kdo vám to prodával s vámi komunikuje.
Perfektní, to jsou fakt jako velmi zajímavý typy, děkuju za ně, Honzo. A možná jeden z posledních dotazů, jaký vnímáte největší úskalí nákupu nemovitosti od developera?
Jedno.
Tak... Nemusí být jedno, jo? 2, 3 klidně, jako se vás napadnou. Co jsou takový ty jakoby problémový věci?
No já si myslím, že je to naplnění těch očekávání, že když si kupuju z toho většinou, si to kupuju z toho papíru, protože na tu stavbu úplně tolik nemůžu a tak. A většinou pak už teď jako není a nikdy to nebylo, že by ty nové byty byly, že se prodávaly dokončené, nebo pak ta přirážka za to je už poměrně velká.
Jasně.
Vyplatí se to, koupit si ten, no vždycky se to vyplatilo za těch 20 let, co v tom působím, ten byt v průběhu. I můžu říct si konkrétní číslo, máme velké analytické oddělení, takže zkoumáme všechny projekty tady opravdu, jaké se to realizovaly. A víme, že rámcově 7% je jenom to navýšení od začátku prodeje projektu po dokončení. A to není jako inflace, a to je jenom to, že to je hotový.
Jo.
Takže to je to, já tam přicházím a teďko mám nějaký sen. Teďko ta rodina se jako úplně se tam jako do toho posouvá, jako se ta radost, prostě ta dcerka se vás zeptá, tatínku, kdy už bude ten domeček, byteček, a teď se tam prostě ten pokojíček si představíte růžovej a co mu všechno jim zajistíte. A teď se na to všechno těší a teďko potom to dokončení je, vždycky to je hrozný stres. A prostě snažil bych se opravdu tyhle ty rizika si za první na začátku prostě odložit ty růžové brýle toho radostného očekávání a jít do té reality a pomoci a fakt jít za těma kámošema, tím hypotenčním makléřem, který vám řekne, jestli to financování je OK, nebo vás tam čekají, nebo si vlastně neuvědomíte, že musíte někde platit nějaký úrok navíc nebo něco a vlastně pak s tím těžko bojujete. Jasně. Šel bych za tím stavařem, šel bych za nějakým realitním makléřem nebo někým, kdo se pohybuje v realitách. Ideálně za kámošem developer, který pracuje u developmentu. Těch jako lidí je poměrně dost a, jak se říká, přes čtvrtýho člověka se dostanete na každýho na světě. Takže pokud máte sociální síť, tak se nebojte. Nebo si napište na sociální síť, hele, chci si koupit tady od tohoto developera a ono se k vám dostane nějaký... takhle.
Tam bych měl obavu, že se dostanou hlavně ty špatný. To se šíří rychleji.
To se šíří rychleji, ale tak když se k tomu... Ale ono vám to trošku je otevře oči.
Ukáže, jo? No,
něco vám to ukáže a pak se reálně se snažte ptát bez emocí. Prostě omezit ty emoce, ať ty kladné emoce toho očekávání, tak ty špatné toho, že se najednou budu něčeho bát nebo budu nějaký, číst nějaký hejty. Takže dostat se do té reality toho a číst to bez toho nadšenectví toho, jako když si pořizuju dovolenou, tak tam vidím jenom ten bazén, ale já vždycky manželce říkám, hele, prosím tě, tohleto, a tady, když je rozmazená fotka, tak říkám, tak tam nejedem, protože ta fotka je rozmazená schválně. Jo, takže opravdu se snažit, aby ty věci vypadaly pravdivě. Jo, a to je jako opravdu pro jak ten produkt, tak ten celý proces. Jo.
Rozumím. Já bych ještě doplnil, já zase doporučuji advokáta.
Ano, tak jasně.
To byste se díval, Honzo, ale máte pravdu. Většina lidí o tom nepřemýšlí.
Jo, tak já mám svého advokáta, tak by to beru jako automatiku. To je to podceňovaná profese, bojíme se do toho investovat a vždycky se ty hodiny, které advokát stráví s vámi, vrátí. Je teda pravda, že často ty jako smlouvy, když se bavíme o developerech, tak jsou v podstatě, nebo už moc nedovolují do nich moc zasahovat.
Je to tak.
Ale někdy se může stát, že prostě vám advokát řekne, tak do toho to fakt nechoď.
Přesně tak. A nebo u malých developerů se stává, že smlouvy jsou dost kreativní. A
nebo tam, jednostranné.
Nebo jednostranně zaměřen a tam bych byl velmi opatrný.
U velký bych se toho nebál, protože to si vlastně nemůžete dovolit, pokud tady chcete být další desetiletí. Ale u toho, kdo nemá jako nějaký, a tím jako nikoho nechci dehonestovat, jenom prostě z obecné opatrnosti, máte pravdu, to jsem zase vynechal.
Ok, super. Tak jo, já myslím, že máme prostor na ten poslední dotaz.
Takže...
Tak
co to bude?
Tak, schválně. Co byste doporučil teďka lidem v té současné teda situaci, která není úplně růžová, jak se zachovat? Jestli je vlastně teďka vhodný prostor pro nákup, nebo spíš počkat, anebo teoreticky, jestli není náhodou prostor pro prodej? Těžká otázka, že jo?
Ne, tak ona má jako vždycky tu správnou odpověď, že je vždycky čas, že vždycky správný čas na nákupy, vždycky na prodej, vám to řekne každý realiťák. A ono to téměř vždycky je pravda, protože když se podíváte na dlouhou řadu, jako myšleno tím třeba 100 let, ty čísla jsou v podstatě asi jenom z Ameriky. Tak když se podíváte na tu na americký data z hlediska trhu nemovitostí anebo i akcí, tak ty nemovitosti, a teďko mě neberte za slovo, myslím, že někde mezi 5-6% je dlouhodobý nárůst vlastně takový ten jakoby inflační těch nemovitostí. Ono to někdy je jako 15% v extrémních případech, pak to třeba je 2-3%, ale to jsou absolutní výjimky, kdy krátkodobě cena nemovitostí klesne. Takže vlastně z toho to vyplývá, pokud mám volné prostředky a chci je mít jako bezpečně uložené, anebo se tím řešit ideálně ještě v tom doplňku jakoby tu svoji situaci nebo nějakou rodinou, tak je fajn je mít v těch nemovitostech, pokud jsem jako malý investor, pokud jako se pohybuje, ale i velcí investoři vždycky mají nějakou část portfolie, většinou bych řekl, uloženou. A čím jsou jakoby starší, tak dávají do nemovitostí. To je ten nákup. A co se týče prodeje, tak každý makléř řekne, teď jsou ty ceny vysoko, teď je potřeba prodat. Jo?
A to vy nejste makléř, že jo? Takže
to prostě záleží. Když chcete prodávat, tak to tak závisí samozřejmě na vašich okolnostech, v kterých se pohybujete. A teď je to úplně stejná odpověď. Pořád to roste a jestli vy s těmi penězi dokážete pracovat líp nebo jen co pro něco jiného potřebujete, no tak proč byste neprodali. Takže já v tom nikdo nemá křišťálovou kouli, jestli pak to bude růst o rychleji nebo pomaleji, ale vždycky, opravdu vždycky v měřítku 5 let plus, to bude plusová křivka.
Jo, on tady byl před váma Vladimír Fichtner a on tady dával nějaký zmínky na situaci třeba, která historicky v Itálii nebo třeba ve Španělsku, tak tam třeba se nespamatovali ještě z krize, která byla a ceny nemovitostí tam padly zásadně a ještě pořád po více deseti letech nejsou na svým. Mm-hmm. Takže, takže jako historicky ale i po tom světě asi najdeme jako místa, kde se tohle asi neděje, ale obecně se dá říct, že nemovitosti dlouhodobě jako významně rostou a
To jsou výjimečný, ještě bych tam jenom poznámku, že tyhle ty dvě, to byly extrémně, extrémně uvolněné trhy, kde se smělo stavit v podstatě cokoliv, v jakémkoliv objemu a byly to obrovská spekulativní bublina na růst nemovitostí, který nebyl dán jako tím, že bylo potřeba pořizovat bydlení, ale bylo to většinou na to druhé bydlení, to byly takové ty přímořské a podobně. Takže tím se to celé jaksi posunulo a ta zásoba, kterou tam postavili, byla, nebo ještě do dneška je tak velká, že ještě vlastně to všechno není obsazeno. Jo? Takže to jsou opravdu výjimky jako světové, ale my rozhodně v něčem podobném nejsme a v následujících 10 let nebudeme.
Je to pravda. A mně se líbila ta část odpovědi, kde, a já si naprosto souhlasím, prostě pokud moje životní situace odpovídá tomu, že buď potřebuji koupit nebo prodat, no tak vlastně jako nemá smysl se moc dívat na ten trh a spíš prostě potřebuji vyřešit tu situaci a buď na to mám peníze, nemám, když prodávám, tak jestli to jako může být za půl roku víc nebo míň, by mě asi nemělo tolik zajímat. Prostě já potřebuji něco vyřešit a dodělat ten akt toho prodeje nebo nákupu.
Já bych tam ještě byl poznámku, že bych já čím dál tím více si rád o tom povídám s tím hypotečním makléřem, že tam je potom takový to kouzlo toho, kolik mě to stojí, když mi poporadí správně, když mám hypotéku za 1,7% a měl mě fouzovka na 10 let, tak no to se mi jako opravdu teďko vysmátej.
To je krásný.
Ale když teďko ji budu mít za 6, za 7, tak to budu trpět. Takže a pak vlastně najednou mě to, ta nemovitost má úplně jiný charakter. Přesně, a jinak s ní pracuju. Takže to jsou pak ty věci, které můžou vlastně ovlivnit ten nákup a prodej, že si to nechám, prodám, pronajmu.
Super. Tak jo, Honzo, já moc děkuju za dnešní rozhovor. Pro vás, milí diváci a posluchači, teda Pokud budete chtít se podívat na to, co Honza Řežáb dělá, tak mrknu na stránky asi JRD, anebo má zajímavý profil přímo na LinkedIn, který sleduju já. Možná si ani sám nespravujete, že jo?
Jo, spravuju, většinu příspěvku píšu sám.
Ok, skvělý, tak to je dobře. Pokud by vás zajímaly nějaké informace k hypotékám, můžete mrknout na můj web tomasrusnach.cz. Jsou tam nějaké věci zdarma, e-booky a podobně, a kdybyste chtěli nějakou konzultaci, tak jsou tam na mě i kontakty. Za mě to dneska všechno a já doufám, že ta epizoda pro vás opět byla přínosná.
Tak děkuju za pozvání a krásné léto.
Díky a mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.